Jumalan rauha, joka käy yli ihmisymmärryksen, kätkeköön meidän sydämemme ja ajatuksemme edelleen Jeesuksessa Kristuksessa. Rakkaat sanankuulijat, veljet ja sisaret täällä salissa ja omilla vartiopaikoillanne. Jumala on pysäyttänyt minua tämän koronakevään aikana erään oikeudenkäynnin äärellä. Oikeudenkäynnin, josta emme voi antaa kovin korkeita arvosanoja hyvästä hallintotavasta ja oikeudenkäytöstä puhumattakaan. Tämän oikeudenkäynnin syytettynä oli uskovainen veli, joka oli valittu oman kotisioninsa luottohenkilöksi. Ja tämän oikeudenkäynnin kulku ja se puhe, jonka tämä veli piti tässä oikeudenkäynnissä, se on tallennettuna apostolien tekojen 7. lukuun. Ja jos Jumala suo, niin käsittelemme tämän koko 7. luvun. Olen kuitenkin valinnut johdantosanoiksi tästä apostolien teoista jakeet 51-53 ja valitut jakeet kuuluvat Jeesuksen nimeen luettuina. Te niskuroijat, ympärileikatut, mutta sydämeltänne ja korviltanne pakanat, aina te olette vastustamassa pyhää henkeä. Niin kuin isänne, niin myös te. Onko yhtään profeettaa, joka teidän isänne ei olisi vainonneet? He tappoivat ne, jotka ennalta ilmoittivat, että vanhurskas oli tuleva, ja nyt olette te kavaltaneet ja murhanneet hänet. Te saitte enkelien tuomana lain, mutta ette ole sitä noudattaneet. Aamen. Ennen kuin käymme tätä tekstiä tutkimaan, niin haluaisin puhua omasta psalmista. Nimittäin tämän viikon aikana, viime päivinä, minä olen useasti käynyt niissä korpiseuroissa, joissa oli yli 5000 nälkäistä. Ja näissä korpiseuroissa ei ollut koronaa, mutta siellä ei ollut myös ravintolatoimikuntaa. Ja Jeesus sanoi omille opetuslapsilleen, että antakaa te heille syötävää. Ja me muistamme, mitenkä opetuslapset tekivät työtä. Ja Andreas-niminen opetuslapsi pongasi sieltä seuraväen joukosta pienen pojan. Pojan, jolla oli 5 ohraleipää ja 2 kalaa. Ja Andreas sanoitti omat epäilyksensä, jotka ovat myös olleet minun epäilyksiäni, että miten näin vähästä on noin paljolle. Ja haluan siksi, veljet ja sisaret, kysyä, että saanko vähävoimaisena ja epäonnistuneena vielä uskoa omat synnit ja epäilykset anteeksi. Näin haluan uskoa yhdessä teidän kanssanne ja toisaalta turvallisesti luottaa siihen, mistä veljet ovat täällä saarnanneet, että Jumala on meissä heikoissa väkevä. Sanon myös sen, että jos seuroissa sananpalvelija kipuilee leivän vähyyttä, niin ei kannata veljet ja sisaret olla huolissaan. Ei myös näissä seuroissa, nimittäin olen varma, että kun sunnuntaina tämä näiden Reisjärven opistoseurojen päätössanoja luetaan, niin jää vielä kerättäväksi 12 korillista. tähteitä. Tämä, jos menemme tähän tekstiin ja kysymme, että kuka oli tämä tekstimme puhuja? Ja kun teksti on apostolien teoista, niin jotkut teistä varmasti tietääkin, kenestä on kysymys, mutta ajattelen itse, että mahdollisuuksia olisi ollut monta. Pietari, Paavali, Barnabas, Siilas ja monet muutkin veljet, jotka olivat joutuneet istumaan vankiloissa Jeesuksen Kristuksen nimen todistuksen tähden, joista apostolien teot runsaasti kertovat. Mutta vastaajana oikeudessa oli Stefanus, joka nyt tässä pitää elämänsä viimeistä puhetta. No ketkä olivat sitten kantajia ja syytteen nostajia? Täällä sanotaan apostolien teossa näin, että silloin muutamat miehet ryhtyivät väittelemään hänen kanssaan ja toiset näistä kuuluivat niin sanottuihin vapahdettujen kyreneläisten ja aleksandrialaisten synagogiin. Toiset olivat kotoisin Kilikiasta ja Aasian maakunnista. Me tuossa Tapanin veljen puheessa kuulimme, että on ihmeellinen asia, että kun tulee vastustus Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan kohtaan, niin kummasti erimieliset löytävät saman pulpetin ja pöydän. Ja niin kävi myös tämän oikeudenkäynnin edellä. No mikä oli syyttäjien kanne? Täällä sanotaan näin, että olemme kuulleet hänen puhuvan herjaa ja sanoja Mooseksesta ja Jumalasta. No entä sitten suuren neuvoston kokoukseen värvätyt todistajat, mikä oli heidän todistuksensa tässä tilanteessa? Täällä sanotaan näin, että tämä mies puhuu lakkaamatta tätä pyhää paikkaa vastaan ja lakia vastaan. Me olemme kuulleet hänen sanovan, että Jeesus, se nasaretilainen, hajottaa tämän paikan ja muuttaa säädökset, jotka Mooses on meille antanut. Eli paikalla oli nämä varsinaiset syyttäjät, värvätyt todistajat ja siellä oli myös suuren neuvoston jäseniä, josta me tiedämme, että heitä kaikkiaan oli 70. Ja suurin neuvosto oli päätösvaltainen, jos 23 jäsentä oli paikalla, mutta sitä tämä apostolien tekojen kohta ei kerro. Minä kysyisin ensin, että millainen oli tunnelma tässä oikeussalissa? Ja me voimme tästä Raamatun kohdasta päätellä, että se oli hyvin puhutteleva. Minä luen, mitä siellä tapahtui. Kaikki, jotka istuivat neuvostossa, kiinnittivät katseensa Stefanukseen, ja hänen kasvonsa olivat heistä niin kuin enkelin kasvot. Ihmeellinen tilanne. Stefanuksella oli erittäin otollinen tilaisuus puhua ja käydä puolustamaan itseään. Me voisimme hetkeksi pysähtyä tähän asiaan, nimittäin mekin joudumme, tiedän, että tekin, rakkaat matkaystävät ja sanankuulijat, olette joutuneet puolustamaan omaa uskoanne, vastaamaan teidän autuutenne perustuksiin. Teiltä voitte kysyä, että miksi uskomme, miksi sanomme näin ja niin edelleen. Ja Raamattuhan opettaa meitä Jumalan lapsia, että meidän pitäisi olla valmiita vastaamaan meidän autuutemme perustukseen, joka on meissä hiljaisuudella ja pelvolla. Ja se on Jumalan työ, jos meidän kasvomme näissä tilanteissa näyttävät viestin tuojan kasvolta, niin kuin tapahtui Stefanukselle. Me voimme myös ymmärtää tämän enkelin kasvot. Täällä veljet on puhuneet enkeleistä. Tässä me voimme ymmärtää tämän enkelin kasvot myös sitä taustaa ja kokemusta vastaan, joka oli Mooseksella, kun hän tuli vuorelta alas. Te muistatte, miten Mooseksen kasvot olivat niin kirkkaat, että kansa ei voinut niitä katsoa, vaan Mooses joutui peittämään kasvonsa. Oikeudenkäynti alkaa ylipapin kysymyksellä, pitääkö syytös paikkansa. Stefanuksen vastauksessa kannattaa kiinnittää huomiota aivan tämän puheen aloitukseen. Stefanus sanoi näin, että veljet, kansamme isät, kuulkaat minua. Kirkkauden Jumala ilmestyi isällemme Abrahamille, kun hän oli Mesopotamiassa eikä vielä ollut asettunut Harraniin. Jos katsomme vanhaa käännöstä, niin tämä sanotaan vielä lempeämmin ja rakkaammin näin. Miehet, rakkaat veljet ja isät, kuulkaat. Eli tässä näkyy sellainen asia, joka on kuulunut ja tuntunut ja näkynyt kaikissa tämän opistoseuran puheissa, mutta myös kaikissa Jumalan valtakunnan saarnoissa, on se, että me haluamme rakastaa kuulijaa. Me haluamme, että meillä on Kristuksen mieli. Ja nytkin, jos siellä omilla vartiopaikoillenne ja vastaanottimien ääressä on joku sellainen kuulija, joka ajattelee, että olemmeko me tosissaan, kun me sanomme, että rakas kuulija, niin me olemme. Me haluamme, että meillä on Kristuksen mieli ja me haluamme, että me toimisimme samalla tavalla kuin Stefanus. Nimittäin ajatelkaapa sitä tilannetta siellä oikeudenkäyntisalissa, niin kyllä Stefanuksella olisi ollut inhimillisesti erittäin helppo käsittää vihaa näitä kantajia vastaan, mutta ei ollut näin. Hänellä oli Kristuksen mieli, kun hän oli pitämässä elämänsä viimeistä puhetta. Sitten sellainen asia, joka liittyy tähän rakastamiseen ja rakkauteen. Kun minua joskus olen kuullut erään rakkaan veljen hyvin taidollisesti alustavan siitä, että mitä on tämä evankeliumin työ, niin hän jakoi siinä hyvin selkeällä tavalla tämän julistamiseen, opettamiseen ja rinnalla kulkemiseen. Ja me kaikki tässä salissa ja te siellä omissa kuuntelupaikoissanne tiedätte, että varmasti kaikkein vaikein yhtälö näistä on se rinnalla kulkeminen. Mutta sama nimittäjä niillä on kaikilla. Jos meillä ei ole motivaationa rakkaus, niin ei kannata lähteä julistamaan, ei kannata lähteä opettamaan, eikä menemään kenenkään rinnalle sielunhoitajaksi. Mutta jos meidän sydämessämme on rakkaus kuulijaa ja lähimmäistä kohtaan, niin se on se, mihin Jumala on meidät asettanut Kristuksen mielellä. Stefanuksen puheessa on kaksi pääkohtaa, niin kuin oli syytteitäkin kaksi. Ensimmäinen syyte oli siis nouseminen profeettoja ja Jumalaa vastaan, ja toinen syyte oli puhe ja uhkaus temppeliä vastaan. Stefanus aloittaa tämän puheensa hyvin johdonmukaisesti, ja jos ajattelemme nyt tätä koko puhetta, mitä me nyt käymme läpi, siis tätä koko seitsemättä lukua, niin se vaatii meiltä vähän kärsivällisyyttä. Nimittäin Stefanus käsittelee tässä koko Israelin kansan historian alkaen Abrahamista. Ja ajattelen niin, että meidän tehtävämme tänä iltana on se, että me löydämme tästä sen viestin, mikä oli viesti suuren neuvoston jäsenille, värvätyille, väärille todistajille. Ja toisaalta sitten myös se, että Kyllä siellä paikalla varmasti oli niitä matkaystäviä, jotka olivat valinneet hänet yhdeksi diakoniksi kotiseurakuntaansa. Ja samalla me kysymme se, että mikä viesti on meille tässä puheessa tänä iltana. Tässä puheessa oli selvä viesti suuren neuvoston jäsenille ja niille kaikille uppiniskaisille kannattajille ja väärille todistajille. Puheessa oli viesti myös Stefanuksen kuulijoille, niin kuin totesimme, ja nämä todistukset ja puheet olivat sitä, että hän halusi näyttää, että hän uskoi siihen Jumalaan, josta me kohta luemme täältä apostolien teoista, kun hän siirtyy tässä puheessaan kertomaan siitä. Hän sanoi näin, että Jumala sanoi hänelle, lähde maastasi ja sukusi parista ja mene maahan, jonka minä sinulle osoitan. Eli hän siirtyy nyt puhumaan Abrahamista. Ja Abraham, niin kuin me tiedämme ja olemme täälläkin jo veljien kautta kuulleet sen, että miten Jumala ei antanut siitä Abrahamille tästä maasta jalan leveyden vertaa, mutta lupasi, että hän antaa sen omaksi hänelle ja hänen jälkeläisilleen. Ja vaikka Abrahamilla ei ollut lapsia, te muistatte, mitkä asiat Jumala lupasi. Hän lupasi kolme asiaa. Hän lupasi maan, siunauksen ja perillisen. Ja näiden varassa hyvin toimeentuleva Abraham lähti ison joukkonsa kanssa kohti tuntematonta. Ja Raamattu kertoo hyvin siitä, mitä kaikkea sillä matkalla tapahtui. Merkille pantavaa on myös se, että Jumala teki liiton Abrahamin kanssa, jonka merkkinä oli ympärileikkaus. Ja Abrahamille syntyi Iisak, ja Abraham ympärileikkasi hänet 8. päivänä, samoin Iisak Jaakobin ja Jaakob kansamme 12 kantaisää. Ja tämän Stefanus halusi kertoa näille suuren neuvoston jäsenille. Nyt me voimme kysyä, että mitä Stefanus halusi viestittää tällä asialla suuren neuvoston jäsenille, kun häntä syytetään siitä, että hän on tehnyt Mooseksen työn tyhjäksi. Hän tunnusti, että hän palvelee Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalaa. Eli sitä ikiaikojen Jumalaa, jota mekin palvomme, joka oli luonut taivaan ja maat kaiken sanallaan tyhjästä. Jumala, joka oli antanut Abrahamille nämä lupaukset, siis maan siunauksen ja perillisen, ja tällä hän vastaa nyt sitten suuren neuvoston jäsenille. No mikä lohdutuksen sana tästä voisi olla meille tämän illan Jumalan lapsille? Me voimme tiivistää, että siinä on vakuutus siitä, että Jumala on kaikkivaltias. Hänen kädessään on kaikki, koko elämämme, syntymämme, kuolemamme, terveytemme, myös nämä koronat ja pandemiat, jonka keskellä me nyt elämme. Jumala on suunnitellut kaiken, hän tietää kaiken ja pitää nämä kaikki yllä. Jumalan lupaukset pitävät ja hän antaa meille näkyvän merkin näistä liittonsa vahvistukseksi. Siksi ajattelen, että nämä suurelle neuvostolle osoitetut sanat vielä tänä päivänä rohkaisevat meitä, tämän päivän Jumalan lapsia, siinä, että ei ole niin suurta maailmanmahtia täällä maailmassa, joka voisi kaataa Jumalan valtakunnan ja hänen vanhurskautensa. Ja meidän on erittäin tärkeää tässä ajassa nyt muistaa se, että Jumala, joka sallii tällaiset pandemit ja koronat ja eristäytymisen, jotka ei tunnu meistä ollenkaan hyvältä asialta, eihän. Me olemme kärsineet siitä jo toista vuotta, niin kuitenkin nämä ovat Jumalan sallimia. Mutta hän on pistänyt niille rajan, ja samalla me voimme myös luottaa Jumalan kaitselmukseen siitä, että hän tietää meidän sietokykymme ja sietomme rajan tämänkin pandemian kestämisessä. Sitten Stefanis siirtyy puhumaan Joosefista, josta me jo kuulimme tämän seurapäivän ensimmäisessä puheessa. Mikä oli Stefanuksen kärki nostaessaan esille Joosefin elämän? Se oli se, että Jumala voi vielä meidänkin päivinämme laittaa pahan palvelemaan hyviä tarkoituksia. Jumalan tarkoitus oli pelastaa tällä Israelin kansa nälkäkuolemalta. Raamatussa sanotaan, että Jumala oli Joosefin kanssa. Näitä seuroja kuuntelee teitä pieniä uskovaisia tyttöjä ja poikia, ja te muistatte, ja päivällä jo siitä kuulimme, että kuinka seikkaperäinen ja kaunis ja oikeastaan aika jännittävä kertomus tämä Joosefin elämän tarina on kaiken kaikkiaan. Stefanus tässä kohtaa kuitenkin kiteyttää nämä asiat vain pariin jakeeseen, jotka voimme lukea. Kantaisämme kadehtivat Joosefia ja myivät hänet Egyptiin, mutta Jumala oli hänen kanssaan ja pelasti hänet kaikista ahdingoista. Jumala antoi hänelle viisautta niin, että Faarao, Egyptin kuningas, mieltyi häneen ja uskoi hänen hallintaansa koko Egyptin maan ja talouden. Sitten tuli koko Egyptin maahan ja Kanaaniin valtava nälänhätä, ahdingon aika, ja meidän isämme eivät saaneet mistään ravintoa, lukee täällä apostolien teoissa. Mutta Jaakob kuuli, että Egyptissä oli viljaa, ja lähetti isämme sinne. Sitten te lapsetkin muistatte, mitenkä ensin tuli ensimmäinen käynti, ja sitten tuli toinen käynti, ja sitten Joosef paljastaa itsensä omille veljilleen. Siinähän kävi vielä niinkin, että Joosef vei isänsä ja koko perhekuntansa 75 henkeä Faaraon vieraaksi Egyptin maalle. Mutta sitten yhä lähemmäs tuli aika, jolloin Jumala oli näyttänyt Abrahamille antamansa lupauksen, ja Israelin kansa kasvoi kasvamistaan Egyptissä. Me voimme kysyä, että miksi Stefanus ottaa esille tämän Joosefin kohdan. Hän haluaa näyttää suuren neuvoston jäsenille ja kantajilleen, että nyt tulee asioissa käänne. Ja sekin lukee täällä apostolien teoissa hyvin selvästi. Nimittäin kunnes siellä nousi valtaan uusi kuningas, joka ei tiennyt mitään Joosefista. Hän juonitteli kansaamme vastaan, sorti isiämme ja pakotti meidät jättämään vastasyntyneet lapsensa heitteille, etteivät he jäisi eloon. Mikä on viesti meille tämän päivän Jumalan lapsille tästä Joosefista? Ensimmäiseksi on se, että Joosef halusi kilvoitella ja olla kuulijainen paitsi Jumalalle, myös hänen sanalleen. Olen iloinnut tämän kesän seuroissa monissa puheissa siitä, miten tämä Jumalan sanan arvovalta kysymys on nostettu esille. Ja se on, veljet ja sisaret, meidän tehtävämme pitää tätä lippua korkealla. Toinen asia, mikä tästä tulee viestinä meille, oli se, että Joosefilla oli Kristuksen mieli. Hän ei kostanut, vaan antoi anteeksi. Täällä Raamatussa on moniakin, mutta minua on puhutellut muutama tällainen helmikertomus, jossa vertaistuet kohtaavat. Ja nyt aivan erityisesti puhun teille, Sionin äidit. Minua on puhutellut se kahden odottavan äidin tapaaminen, joka tapahtui siellä Apian pappilassa. Emme mene siihen nyt, mutta sitä kannattaa lukea ja tutkia. Toinen sellainen vertaistukikertomus täällä Raamatussa on, kun meilläkin perheissä ja monissa perheissä kokoonnutaan tällaisiin sisaruskokoontumisiin ja halutaan pitää yhteyttä, niin minä sanoisin, että yksi maailman kauneimmista veljestapaamisista on kuvattu ensimmäisen Mooseksen kirjan 50. luvussa. Ja siellä selvästi sanotaan se, että kun veljet menivät sinne Egyptiin, niin oli määrä sanoa Joosefille, että minä rukoilen, anna nyt veljilles anteeksi heidän rikoksensa ja pahat tekonsa, että he niin pahoin ovat tehneet sinua vastaan. Anna nyt anteeksi sinun isäsi, Jumalan palvelijan paha teko. Mutta Joosef itki heidän näitä puhuissansa. Ja hänen veljensä myös tulivat ja lankesivat maahan hänen eteensä ja sanoivat, katso, me olemme sinun palvelijasi. Nyt ajattelen niin, että sekä täällä Reisjärven opistolla että siellä kotivastaanottimien ääressä, niin te pienet tytöt ja pojat muistatte Raamatun luokasta, että se ei ollut aivan näin yksinkertaista, mitä Stefanus tämä nyt kiteyttää. Se on vielä syvällisemmin ja kauniimmin kerrottu Raamatussa muualla. Ja siinä nimittäin kävi niin, että Joosef joutui vetäytymään eri huoneeseen itkemään, kun veljet tulivat häntä katsomaan. Ja kun hän oli sitten saanut pyyhittyä kyyneleensä, niin tulee siitä huoneesta tapaamaan omia veljiään, jotka olivat myyneet hänet orjaksi, niin mitä Joosef sanoo heille? Hän sanoo, älkää peljätkö, sillä minä olen Jumalan väkevän käden alla. Ja me äsken Hannuveljen kautta kuulimme tästä pelosta ja yksi paikka, jossa meidän jumalalasten ei tarvitse pelätä, niin kuin tuli esille, se on se, että jos me olemme Jumalan väkevän käden alla, se on suuri asia olla näin. Jos näin on, niin silloin ei tule meillekään sellainen mieli, että me olemme täällä Jumalan valtakunnassa hosumaan leipäveljiämme, vaan me olemme kaikki saman kaikkivaltian isän käden alla ja määräysvanhalla alla, ja tähän asiaan me vielä otamme kantaa, kun me menemme Mooseksen kohtaan, jossa hän nostaa tämän saman asian esille. Ja nyt Mooses, tai Stefanus siirtyy tässä puheessaan Moosekseen. Taas teille tytöt ja pojat siellä vastaanottimien ääressä, niin minä esittäisin kysymyksen teille, että milloin Mooses syntyi? Mooses syntyi lasten vainojen aikana. Siis lasten vainojen aikana. Ja se johtui siitä, että siellä oli noussut valtaan tämä kuningas, joka ei Joosefista enää mitään tiennyt. Ja hän teki näitä tuhotöitään, niin kuin Raamatussa sanotaan. Mutta sitten tulee se kohta tässäkin tiivistetysti, että Mooses laskettiin Kaisla-arkussa Niilin virtaan ja hänen oma sisarensa Mirjami lähti seuraamaan tätä arkkua ja kertoi vielä sitten Faaraon tyttärelle, että hän tietäisi imettäjänkin tälle pojalle. Tässäkään me nyt emme mene syvemmälle muistelemaan tätä asiaa, mutta te lapset tämän kertomuksen muistatte varsin tarkkaan. Sitten seurasi 40 vuoden jakso Mooseksen elämässä. Ja tälläkin on oma merkityksensä, miksi Stefanus nostaa tämän esille tässä puolustuspuheessaan. Täällä seuroissa sekä paikan päällä että siellä vastaanottimien äärissä on teitä rakkaita nuoria, jotka olette hakeneet tai olette jo päässeet opiskelupaikkaamme. Ja jotkut teistä opiskelevat ammattikorkeakoulussa, jotkut yliopistossa tai jossakin muussa oppilaitoksessa, ja nämä opiskelut kestävät yleensä 4-6 vuoteen. Joskus ehkä vähän enemmänkin. Mutta se koulu, johon Mooses nyt joutui, Se kesti yli 40 vuotta. 40 vuotta. Ja tämä koulu, johon Mooses joutui, niin se oli paras mahdollinen koulu, mitä siihen aikaan Egyptissä oli tarjolla. Raamatussa sanotaan näin, että Mooses sai parhaan egyptiläisen kasvatuksen ja osoitti kykynsä sekä sanoissa että teoissa. Hän oli siis saanut siellä korkeakoulussa erittäin hyvän retorisen koulutuksen. Hän osasi puhua, hänellä oli opetettu tieteitä, hän osasi käytännön asioita. Mutta kuitenkin tämä sama Mooses 40 vuoden päästä sanoo palavan pensaan juurella, että minulla on hidas puhe ja kankea kieli. Sitten Moosekselle tulee koti-ikävä, josta Stefanus näkee tarpeelliseksi kertoa suuren neuvoston jäsenille. Ja minä voisin nyt kysyä teiltä, veljet ja sisaret, täällä ja vastaanottimien ääressä, että onko teillä ollut koti-ikävä? Onko teillä ollut ikävä heimoveljiä, toisia uskovaisia matkaystäviä tämän koronan aikana? Ja voin arvata, että varmasti on ollut. Näissä seuroissa on jo puhuttu siitä, miten tarpeellista on ollut pitää yhteyttä. Ja olemme olleet kiitollisia taivaalliselle siitä, että nytkin tätä sanaa voidaan välittää nykyaikaisin menetelmin ja voimme pitää yhteyttä toinen toisiimme. Tämä koti-ikävä purkautui tämän apostolien tekojen mukaan seuraavalla tavalla, kun Mooses oli tullut 40 vuoden ikään, hänessä heräsi halu mennä katsomaan Israelin heimoveljiään. Mitä sitten tapahtui? Hän tulee sinne paikalle ja näkee, miten Israelin kansaa orjuutetaan erittäin julmalla tavalla. Te olette tästä lukeneet, te tiedätte, miten Israelin kansaa orjuutettiin yli voimavarojensa. Ja tässä sanotaan näin, että nähdessään, miten julmasti yhtä heistä kohdeltiin, hän riesi apuun ja kosti pahoinpidellyn puolesta lyömällä egyptiläisen hengiltä. Eli Moosekselta menee kääpit. Hän ei hallitse omaa itseään. Hän menee puolustamaan näitä orjuutettuja ja käy niin, että tämä egyptiläinen kuolee. No nyt minä kysyn teiltä lapset ja nuoret siellä vastaanottimien ääressä, että onko se oikein, että me pahoinpitelemme koulu- tai työkavereita tai naapureita, jos he ovat käyttäytyneet inhottavasti. Ja sanomme, että ei ole. Mooses teki väärin. Hänellä oli väärät luulot itsestään ja Stefanus halusi osoittaa suuren neuvoston jäsenille, että Mooseskin oli vain ihminen. Ja vaikka hän oli Jumalan mieleen ja Jumala oli hänet valinnut, niin me voimme sanoa, että mutta ei vielä. Ja tämäkin tulee tässä apostolien teossa vastaan, kun tulee se Mooseksen aika. Hän nimittäin luuli veljensä ymmärtävän, että Jumala on valinnut hänet heidän pelastajakseen, mutta he eivät tätä ymmärtäneet. Tässä käy nimittäin sitten niin, että Mooses menee toisena päivänä uudelleen katsomaan näitä heimoveljiään. No mitä siellä tapahtuu? Hän näkee täällä, sanotaan näin, että siellä kaksi heistä tappeli keskenään ja hän yritti saada sovinnon aikaan. Ja hän sanoi, miehet, tehän olette veljiä, miksi te käytte toistenne kimppuun? Mutta se mies, joka oli tappelun aloittanut, työsi Mooseksen syrjään ja sanoi, kuka sinut on pannut meidän päälliköksemme ja tuomariksemme? Aiotko tappaa minutkin niin kuin eilen tapoit sen egyptiläisen? Ja tämä pysäyttää Mooseksen. Hän lähtee pakoon. Tämä pako kestää 40 vuotta. Ja siitäkin Raamatussa on sanottu selvästi, mitä silloin tapahtui. Tässä on myös viesti suuren neuvoston jäsenille siitä, että valtaan liittyy aina vastuu. He olivat nimittäin nyt päättämässä Stefanuksen elämästä ja kuolemasta. Toinen viesti oli se, että on vaikea johtaa oikeudenmukaisesti, ellei ole valitsijoinensa luottamusta. Tämän päivän meille Jumalan lapsille tässä on viesti siitä, että Jumalan valtakunnan työhönkin tarvitaan aina kutsu. Se on Jumalan työ. Moosekselekin tämä kutsu tuli, mutta se tuli vasta 40 vuotta myöhemmin. Ja tämän, kun Mooses tämän kuuli, tämän heimoveljen sanan, niin hän ottaa ja lähtee Midianin maalle, jossa hänelle syntyi 2 poikaa. Ja kun oli kulunut 40 vuotta autiomaassa lähellä Siinain vuorta, hänelle ilmestyi enkeli tulen liekissä, joka nousi orjantappura pensaasta. Mooses hämmästyi tätä näkyä ja meni lähemmäs katsoakseen tarkemmin, mutta silloin hän kuuli Herran äänen. Minä olen sinun isiesi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Mooses alkoi vapista, eikä rohjennut katsoa. Mutta Herra sanoi hänelle, riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa olet, on pyhää maata. Sitten Jumala sanoo vielä näin, että minä olen nähnyt, miten kansaasi sorretaan Egyptissä ja kuullut, miten se huokaa. Nyt olen astunut alas vapauttaakseni kansani, tule, minä lähetän sinut Egyptiin. Eli nyt oli Mooseksen työn aika. Jumala oli häntä kouluttanut ja nöyryttänyt tämän 40 vuoden aikana siellä korvessa, jossa hän oli ollut pakomatkalla. Ja sitten Stefanus siirtyy puheessaan ensimmäisessä osassa kannattajiensa, näiden väärien todistajien ja kantajiensa näkökulmasta ja suuren neuvoston näkökulmasta erittäin kriittiseen osaan. Se on oikeastaan koko tämän puheen ydin. Mooses oli ennustanut itsensä kaltaisen profeetan lupauksen Messiaasta ja koko maailman vapahtajasta. Ja sanoo näin, että juuri hän johdatti heidät pois ja teki ihmeitä ja tunnustekoja Egyptissä punaisella merellä ja autiomaassa 40 vuoden ajan. Ja juuri tämä Mooses sanoi israelilaisille, Jumala on veljien joukosta nostava teille profeetan minun kaltaiseni. Ja tästä samasta asiasta muutamaa päivää aikaisemmin siellä temppelissä Pietari ja Johannes olivat saarnanneet ihan samaa asiaa. Sanoin, että sillä Mooses on tosin isille sanonut, Herra teidän Jumalanne on teille herättävä profeetan teidän veljistänne niin kuin minun. Kuulkaat häntä kaikissa, mitä hän teille sanoo. Sitten tulee vakava asia, erittäin vakava asia. Ja pitää tapahtuman, että jokainen sielu, joka ei tätä profeettaa kuule, pitää hävitettämän pois kansasta. Ja Stefanus muistuttaa vielä oikeuden edustajille siitä, että miten kansa hylkäsi Mooseksen ja mitä siitä seurasi. Siitä seurasi epäjumalan palvelus. Epäjumalan palvelus. Täällä nimittäin sanotaan näin, että he sanoivat Aaronille, tee meille jumalia, jotka johtavat meidät. Me emme tiedä, mitä on tapahtunut Moosekselle, tuolle miehelle, joka toi meidät pois Egyptistä. Niin he sitten tekivät sonninpatsaan, toivat niille uhreja ja viettivät juhlaa tämän omatekoisen jumalansa kunniaksi. Mitä tekee Jumala? Jumala kääntää selkänsä Israelin kansalle 40 vuodeksi. Täällä sanotaan näin, että Jumala käänsi heille selkänsä ja hylkäsi heidät, antoi heidän palvoa taivaan tähtiä. Näin sanotaan profeettojen kirjassa. Toitteko te minulle teuraita ja muita uhreja autiomaassa niiden 40 vuoden aikana? Toitteko Israelin sukukunta? No mitä epäjumalaa israelista alkoivat palvoa? Taas kiinnittäisin huomiota teihin lapsiin ja nuoriin. Te olette nähneet siellä ihan kotipiirissänne tämän epäjumalan nimen. Te olette nähneet koulujenne, kerrostalojenne pihassa sellaisia suuria jätesäiliöitä, jonka kyljessä lukee Molok. Ja tämä on siinä mielessä hyvin mielenkiintoinen ja ainakin meitä satakuntalaisia kiinnostava asia, että tämä on satakuntalainen innovaatio, joka on syntynyt niin, että eräs hotellipariskunta yrittäjä hermoili sillä, kun takapiha oli aina täynnä roskiksia. Ja vaimo sanoi miehelle, että kaivan ne maahan. Ja sitten tämä mies sai idean siitä ja alkoi kehittää tällaista syväjärjestelmää, joka on erittäin laajasti Suomessa käytössä. Ja siinä on pyöreä kansi ja sitten siinä on sellainen kuilu, nielu, johon nämä jätteet heitetään. No miten se tähän asiaan, miten se liittyy tähän? Ei oikeastaan millään tavalla muuta kuin, että tämä Molok jätehuoltojärjestelmä on saanut nimensä siitä, kun siinä on tämä kita. Ja tämä Molok oli julma, erittäin julma epäjumala. Ihmiset, siis isät ja äidit, uhrasivat eläviä lapsiaan tälle Molokille. Ja nyt sanon teille, tytöt ja pojat, että ei teidän tarvitse mitään tällaista pelätä. Me uskovaiset nimittäin palvelemme elävää Jumalaa. Ja elävä Jumala ei vaadi meiltä ihmisuhreja. No mitä se vaatii? Se odottaa sitä, että me isät ja äidit rakkaudella teitä lapsia kasvatamme ja ohjaamme. Puhumme hyvästä Jumalasta. Tuomme seuroihin ja saarnaamme syntejä anteeksi. Mutta on meidän sanottava myös se, että kyllä tässä maailmassa edelleen uhrataan elintason alttarille paljon syntymättömiä lapsia, joista muistaakseni, oliko se Hannuveli, kun tästä päivällä jo puhui. Maailmassa tehdään vuosittain 56 miljoonaa aborttia, siis 56 miljoonaa aborttia. Yritin saada tällä viikolla selvää WHO:n tilastosta, että paljonko koronaan on kuollut nyt tämän puolentoista vuoden aikana. Se on ilmeisen epäluotettava se tilasto, mutta puhuttiin 4,7 miljoonasta ja jotkut arvioivat, että se olisi noin 7 miljoonaa. Ja nyt kun me näitä kahta lukua vertaamme, niin me ymmärrämme, että on tässä maailmassa vieläkin jotain paljon suhteutettavaa. Sitten seuraa Stefanuksen puheen toinen osa, jossa hän puolustaa temppeliä, mutta antaa kunnian Jumalalle. Täällä sanotaan näin, että meidän isällemme oli autiomassa todistuksen teltta. Mooses oli sen tehnyt ja sen käskystä, jonka hänelle puhui näkemänsä mallin mukaan. Ja tämä on muuten erittäin mielenkiintoinen asia ja te tytöt ja pojat, jotka olette nähneet suviseuraa teltan pystyttämistä ja yleensä teltan pystyttämistä, niin vanhasta testamentista löytyy hyvin tarkka kertomus siitä, että montako nahkanappulaa ja piuhaa ja nauhaa ja vaarnaa tässä teltassa on ja miten se pystytetään. No tämän jälkeen sitten seurasi kuitenkin se, että Jumala mieltyi Daavidiin ja niin Daavid pyysi, että saisi etsiä asuinpaikan Jaakobin suvun Jumalalle, mutta Salomo rakensi hänelle asuttavaksi talon. Korkein ei kuitenkaan asu ihmiskäsillä tehdyissä rakennuksissa. Ja tämä Stefanuksen sana lähtee nyt siitä, että hän halusi myös nähdä sen ja näyttää suuren neuvoston jäsenille ja näille väärille todistajille, mistä on kysymys. Sitten seurasi tämä loppupuheenvuoro, joka oli meidän tekstimme aihe, nimittäin tämä, että te niskurojat ja ympärileikatut, mutta sydämeltäne korviltanne pakanat. Aina te olette vastustamassa pyhää henkeä, niin kuin isänne, niin myös te. Me sanomme, että tämä on kovaa puhetta. Miten tämä meidän uskoamme lohduttaa? Ja me sanomme, että se lohduttaa. Nimittäin Stefanus, siitä huolimatta, että hän oli totuudessa ja hän puhui kovasti, hän rakasti kuulijoitaan ja hän olisi halunnut, että he olisivat ymmärtäneet tämän asian. Mitä sitten tapahtuu? Oikeudenkäynti päättyy täydelliseen kaaokseen. Tämän kuullessaan neuvoston jäsenet olivat pakahtua raivosta ja kiristelivät hampaitaan, mutta pyhää henkeä täynnä oleva Stefanus nosti katseensa taivasta kohti ja näki Jumalan kirkkauden Jeesuksen, joka seisoi Jumalan oikealla puolella. Mitä Stefanus tekee? Hän kertoo tämän oman näkemyksensä suuren neuvoston edessä ja sanoo näin: taivaat ovat avoinna minun silmieni edessä ja ihminen sen poika seisoo Jumalan oikealla puolella. Te huomasitte, että hän sanoi, että seisoo. Me olemme Raamatusta lukeneet, roomalaiskirjeestä luemme, että hän istuu Jumalan oikealla puolella, ja tulevana sunnuntaina uskon tunnustuksessa me täällä luemme, että hän istuu Jumalan oikealla puolella. No miten me tämän ymmärrämme? Me ymmärrämme sen niin, että Kristus ei katso välinpitämättömänä Stefanuksen surmaamista ja tapahtumia, vaan hän seisomaan nousten kulki Stefanuksen rinnalla. Hän oli vertaistuki, lohdutus ja totuuden tuoja tässä tilanteessa ja totuuden neuvoja. Kun Jeesus lähti täältä maan päältä, hän lupasi lähettää meille tämän lohduttajan pyhän hengen. Ja tämä lohduttaja pyhä henki, se ei ole mikään Kristuksen korvike, vaan se on jumaluuden kolmas persoona. Tänäkin päivänä näissä seuroissa se vaikuttaa ja se kutsuu, kokoaa, valaisee ja pyhittää ja varjelee ainoassa oikeassa uskossa. Ja se vaikuttaa Jumalan omissa ja siellä, missä pyhä henki tahtoo. Tänäkin päivänä kutsuen ja lohduttaen meitä. Meillä on ollut varmaan monia epäilyksiä tämän ajan keskellä. Ja eräs sellainen on se, jonka olen kuullut ja keskustellut vanhempien kanssa, että vanhemmat saattavat pelätä, että miten tämä vaikuttaa meidän lapsiimme ja nuoriimme. Miten lapset ja nuoret jaksavat uskoa? Me voimme kysyä tätä teiltä, rakkaat nuoret, että miten te jaksatte uskoa? Me voimme keskustella tästä asiasta. Jumalan sana kuitenkin osoittaa se, että korona ei erota ihmistä Jumalasta, vaan se on synti. Siksi taistelkaamme, veljet ja sisaret, tätä syntiä vastaan. Ei kannata hävetä nytkään siellä vastaanottimien ääressä, jossa teitä on kokoontunut perheittäin. Ei kannata hävetä Kristuksen evankeliumia, vaan kannattaa siunata toinen toisianne syntien anteeksi antamuksella. Näyttää kerjäläisen passia, niin päästään kerran perille. Tässä lopussa käy niin, että Stefanus kivitetään. He alkoivat huutaa suureen ääneen ja tukkivat korvansa ja ryntäsivät yhtenä miehen ääneen kimppuunsa. He raahasivat hänet ulos kaupungista kivittäen hänet ja todistajat jättivät viittansa Saul-nimisen nuoren miehen luostaan, eli tulevan Paavalin vartioitavaksi. Tämä osoittaa sen, että sekä lopussa että alussa Stefanus rakastaa kuulijoita. Hän sanoo näin, että kun he kivittivät Stefanuksen, tämä rukoili Herraa ja sanoi: Herra Jeesus, ota vastaan minun henkeni. Hän vaipui polvilleen ja huusi kovalla äänellä: Herra, älä vaadi häntä tilille näistä synneistä. Sen sanottua hän nukkui pois. Kysyn teiltä, rakkaat veljet ja sisaret ja sanankuulijat, että oletteko olleet koskaan kuolevan vanhuskaan ihmisen lähellä? Me monet sanomme, että olemme olleet. Ja mitä tämä vanhuskas kuoleva ihminen on sanonut lähdön hetkelle? Onko hän sadatellut? Onko hän kironnut? Me sanomme, että ei ole. Hän on siunannut. Hän on sanonut, että pitäkää lapset usko ja hyvä omatunto. Juoskaa hyvä uskokilvoitus. Entä mitä tämä lähtevä vanhuskas on sanonut tuhlaajapojalle? He ovat kehottaneet palaamaan isän kotiin ja sanoneet, että etkö näe, isä on tullut sinua jo puoleen väliin vastaan. Ja tänäkin päivänä on näin, että isä on tullut puoleen väliin vastaan. Minä olen suunnattomasti iloinut sitä näissä seuroissa ja kaikissa tämän kesän seuroissa, että veljet ovat, ne eivät ole sulkeneet Jumalan valtakunnan ovea, vaan ovat pitäneet sitä avoinna niillekin, jotka ovat lähteneet ja jättäneet Jumalan valtakunnan. Ja niin se on tälläkin hetkellä. Jumalan henki kehottaa meitä olemaan kuulijaisia tälle kutsulle ja tämän saa niin kuin äsken Hannu veljen kautta kuulimme ja veljen kautta edellä. Tämän evankeliumin saa uskoa sellainenkin, joka on jättänyt Jumalan valtakunnan. On lupa uskoa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Tämän evankeliumin turviin me sisarit ja veljet jäämme. Ja jäämme edelleen toistan, että jääkäämme siunaamaan toinen toisiamme ja esittämään kerjäläisen passia, niin me pääsemme perille. Jeesuksen nimeen. Aamen.